bych řekla něco k rodině svého otce. Jeho předkové, jestli dědeček nebo otec přímo jeho, byli v Jižní Africe. To byli ti Bérové, to byli ti Holanďané, kteří v té Jižní Africe hledali zlato. Možná, že zbohatli, protože potom vím, že v Den Haagu měl můj dědeček nějaký výstavný dům a jednou snad mě tam vzali a mám takový velice matnou vzpomínku na to. To trošku strašidelné. Vím, že to byl hodně starý člověk a zemřel, když mu bylo asi 101 let. Tedy můj dědeček z této strany. No, taky si pamatuju na Holandsko, když jsem byla malá, že moje matka tam někdy byla se mnou na pláži a na té pláži jsme si kupovali uzené úhoře. A to byla úžasně dobrá věc. Moje matka byla, jak už jsem řekla, zdála se mi velmi krásná, byla velmi sportovní, plavala. A ku podivu tedy tato vzpomínka u mě těsně splývá s Gauguinovým obrazem dvě dívky na pláži a ona to není pláž. Já jsem si vždycky myslela, že to je pláž a za nima je moře. Ona jedna má růžové šaty a druhá má takové květované, jsou to stahity. A tohle byla pro mě představa moře, ten obraz a představa tenkrát toho moře v tom Holandsku. Takže takhle to bylo nějak trochu v mém dětství. Já jsem v Praze chodila do školy velmi nerada. Třeba říci, že to byla teda ta škola komunistická. Myslím, že to bylo hodně bezmyšlenkovité. Byla tam ta drezura, byl tam takový ten drill. Přece jenom nějakým způsobem jsem už měla svou povahu a zcela určitě pro mě vždycky moje absolutní priorita byla moje svoboda. A vědomí mé rozdílnosti, teda už od raného dětství. A věděli to i ty děti v Čechách, protože já jsem byla jinak oblečená, měla jsem jiné šaty, jiné boty, jiné chování. A ty děti mě trýznily. A ono to bylo daleko od té školy v Zámečnici domů na Cibulka. Jako dítě jsem to někdy šla 3/4 hodiny a za mnou chodili kluci a házeli po mě kameny. Já jsem se strašně bála tenkrát. No, nebylo to pěkné. Moje babička výborně pekla. S tím vařením to nebylo už tak, myslím si, dokonalé. Ona měla svoje zásady, respektive nutila mě jíst špenát. Teď miluji špenát. Ale babička to dělala takovým způsobem, že to prostě pro mě byl horor. A ona mě posadila ke stolu. A já jsem někdy u toho stolu seděla 2 až 3 hodiny a ona mě krmila tím špenátem, já jsem to plivala do té sklenice vody, jo. A ona mě nutila vypít tu vodu. Já si myslím, že jsem neměla moc ráda svoji babičku, ale určitě jsem ji měla hodně ráda. No, nutila mě, jezdili jsme, moje matka koupila si parcelu v Třebáni, Hlásné, a my jsme tam jezdili takovými vlaky, to byly vlaky ještě dobyčáci, na dobytek. A byly tam lavice jenom. A moje babička trhala tam rybí sangrešt a nutila mě pomáhat jí nosit ty těžké konve na vlaku. To bylo daleko k vlaku, to bylo asi 30 minut vlakem. Teda cesta na vlak přes Brunku, ještě to byl ještě přívoz. A nutila mě ty konve nosit a potom z toho vyráběla takové ty výborné rosoly. Já jsem to nenáviděla. A no, mazala mi chleba hustě tvarohem a na to ten rosol, já jsem to zásadně vyhazovala všecko vždycky. Já jsem to přímo nenáviděla. A teď teda bych samozřejmě velice ráda něco takového ještě od své babičky ochutnala. A stejně tak, jako s mojí matkou se mnou zacházela opovržlivě, protože jsem byla žena, a ona byla švadlena a ona pro nás šila takové nesmírně nepěkné oblečky, které neměly ani tvar, ani barvu, aby hlavně nevyniklo něco, třeba když mě začaly růst prsa, no tak to bylo pohroma, že jo. Takže to se muselo všechno skrývat a já jsem se proti tomu všemu hrozně bránila. Já jsem byla naprosto, jak bylo řečeno, nezvladatelné dítě, takže potom, když mě bylo 14, našla jsem takový dopis, to byla taky ta komunistická doba, kdy mi si můj strýc psal mojí matce, že potřebuji kolektivní výchovu. Tak mě šoupli do internátu, i když jsem mohla zůstat na tom klidně na těch cibulkách. Oni mě šoupli do internátu na Pavlovově náměstí. To byl internát pro mladé dívky, které už chodily na střední školu a byly mimo pražské. Jsem tam byla tak zoufale nešťastná, i když se tam ke mně chovali dobře, vše, tam nic špatného se nekonalo. Ale já jsem si připadala tak nesmírně odstrčená, jo? Tak skutečně míň než nic. A vždycky jsem se pokoušela, když jsem byla o víkendu doma na těch cibulkách, teda u babičky, u dědečka, to už tam tenkrát byla moje teta Joyce a strýček Zdeněk, abych onemocnila, abych tam nemusela se vracet do toho internátu. Jedla jsem křídu, pila jsem ocet. To jsou takové velmi bolestné vzpomínky. A snad proto, abych jim teda ukázala, tak jsem propadla ve škole, jsem se prostě na to úplně vykašlala. A ty učitelé taky se ke mně nějak nechovali zvlášť dobře. Možná, že ono to bylo skutečně nějak spojené taky s tou Francií. Takže já jsem byla vlastně cizinka ve Francii a cizinka tady. Moje matka, která teda, jak už jsem řekla, měla radši zřejmě bratra, nebo ne, radši dávala mu přednost přede mnou, si potom v jedné době našla v té Francii, protože s mým otcem tam jako nějaké soužití nikdy neexistovalo. Možná, když jsem byla úplně malá, tak občas spolu trávili měsíc, dva. Tak si potom našla přítele, který se jmenoval Max Pichy a byl to pokojový malíř, ale byl to člověk, který vlastně se choval, jako kdyby byl vysokoškolák. Nesmírně četl, třeba všechno se zajímal. Já jsem ho měla strašně ráda a on vytvářel s mojí matkou a s mým bratrem v jisté době asi nějakou takovou celistvější rodinu. A potom i se mnou. Protože moje matka si mě vlastně vzala nějak více k sobě, když mě bylo 15. A celou tu dobu žil tedy můj bratr s mojí matkou ve Francii. A můj bratr také má holandskou státní příslušnost a já ne. A ono to bylo zajímavé, protože ono vlastně po druhé světové válce Holandsko ztratilo mnoho mužů, takže mělo zájem o chlapce, ne o dívky. Ale je taky pravda, že když se můj bratr narodil, tak moje matka už byla vdaná za mého otce, zatímco já jsem nemanželská a nedosti na to můj otec byl ještě v té době ženatý. Takže já jsem vlastně neměla nárok získat holandské občanství, ani francouzské, protože jsem v té Francii pak už nežila trvale. Navíc prostě moji prarodiče si velmi přáli a moje matka taky, abych za každou cenu byla Češka. Takže vymohli si, že mám tedy státní příslušnost československou, protože já jsem mohla být podle místa narození, možná jsem mohla být francouzská. A v jedné době, kdy jsem pak už byla dost nešťastná tady v Čechách, taky z politických důvodů. Ne, že bych byla nějak osobně pronásledovaná. Chtěla jsem žít ve Francii, tak mě Francouzi vysvětlili, že ne, že bych tam musela žít, já nevím kolik let, než bych mohla si vůbec požádat o státní občanství, ale to už je jiný příběh. Moje matka si mě sice vzala nějak z toho internátu, potom já jsem v tom internátu byla rok, asi od 12 do 13, nebo 12,5 až 13,5. A v těch 14 letech ona si mě pak vzala k sobě do Francie, což nebylo nic snadného zase, protože uvažte, že já jsem pořád střídala ty školy. Z jedné strany to bylo dobrý, že? Protože to vlastně se mě otevírala široká škála. Z druhé strany to vlastně vylučovalo, abych byla někde úspěšná. Takže v té Francii, když už to vypadalo, že se stabilizuju a že budu mít dobré známky, jakože jsem měla, já jsem byla vždycky výborná v literatuře. A měla jsem takovou vousatou paní učitelku, starou panu, která mě milovala. A vždycky mi říkala mademoiselle Koš, první nejlepší sloh. 20 na 20, no gramatika nula. Že jim dávali zvlášť body, tedy z gramatiky a ze slohu. A na to jsem ta velmi pyšná, že já jsem vždycky byla dobrá ve slohu. A my jsme tam psali takové slohové práce, jako a la paní Sevigné. Paní Sevigné byla velice zajímavá francouzská šlechtična za dob Ludvíka XIV., která psala své dceři dlouhé dopisy, své milované dceři, která se provdala, byla někde jinde, tak ona jí psala dopisy, kde vlastně uplatňovala svůj literární talent. Ta paní Sevigné tak psala, jak lidé na poli trávu žhnou, nebo jaké jsou aféry u dvora. Tak mě to strašně bavilo. A měli jsme psát slohy podle ní, anebo jsme měli psát slohy podle Moliéra, nebo jsme měli slohy psát podle Lamartine, jo? Potom a tak dále. A to se prostě, já jsem to milovala. Tom jsem se strašně vyžívala. A taky jsem to uměla naspaměť, jako ty věci. Doteďka ještě některé věci umím naspaměť. Hasin, Moliér, všichni tyhle ty autoři. Nesmírně mě to bavilo. Takže v tomhletom, jako jsem byla dobrá, tak tam na tu matematiku se moc nebral ohled ve Francii. Tenkrát to nebylo moc, to ani spíš humanistické, vždycky tyhle obory. No ale pak jsem zase vrátila do Čech, pak jsem zase šla do jiné a pak mě dala matka do licea. A to bylo exkluzivní liceum, Moliérovo liceum, a tam už teda chodila ta Smetánka. No jenomže já jsem tam byla totálně prostě ztracená, protože jsem nikdy se naučila anglicky předtím, tam byla angličtina, tam bylo spoustu všelijakých předmětů, které já jsem nikdy to neviděla. A tak mě tam zařadili, jako říkali, élève auditrice libre, což znamená svobodná studentka. Takže jsem nebyla ani mě neznámkovali a nikdy bych ani nedostala žádný diplom, žádné vysvědčení. A tam jsem zase zůstala pár měsíců a zase pryč. Moje matka byla velká vlastenka, nechala si postavit dům v Třebáni, bratři postavili dům a ona se rozhodla, že bude rapatriovat. To bylo v době, kdy mě bylo 16 let. No a potom teda jsme se vrátili do Čech a tak to byla úplná katastrofa, protože jsem přišla jako do plného toho období. Jo. Já už nevím, kdo byl prezidentem, tak mě bylo 16. Teď jsem měla takové nějaké texasky pošité po straně, erby. To byla tenkrát móda taková ve Francii. Taková trošku proletářská moda, protože my jsme se mezi tím z té drahé čtvrti přestěhovali někam na periferii a tam už to nebyla takhle vznešená věc. Tam jsme sice měli velký byt v paneláku, ale ta škola to už bylo něco jiného. No a to teda vzbudilo obrovské pohoršení na kavalierce na škole. A musím říct, že mě tam ti učitelé skutečně jako zašlapali do země. A myslím si, hodně nespravedlivě si po mě vozili. No, že jsem byla o tolik jiná a že asi taky to bylo v mém chování, ale já jsem nebyla arrogantní. Já jsem jenom si dělala, co jsem chtěla. Což se tady nenosilo, že jo, velice silně. A mimo jiné jsem chodila taky s takovým mladencem, který byl synovec ředitele školy. A ten ředitel školy z nějakého důvodu si o něm asi myslel, že to byl darebák, což asi byl, já nevím. Zkrátka to bylo velmi špatně viděno. A ještě další takové podobné přečiny, jako třeba, že když mě nevzali nahoru, podle mého názoru nespravedlivě, tak jsem chodila za školu, což byla moje specialita, teda chodit za školu. A tak jsem tam byla sice rok, ale oni mi tam nasázeli pětky a já jsem vyletěla úplně ze školy. Ale to bylo velmi důležité, ta kavalírka, protože já jsem se tam seznámila s člověkem, který v mém životě na prvních místech důležitosti, mezi mými vůbec nejbližšími málo lidmi. A to je moje přítelkyně Anna, což je dcera Lenky Reinerové. A tahle Anna, ona byla vždycky velice krásná, ale když jsem se s ní potkala, tak je to byla 15letá velmi, velmi hubená holčička. S hustými vlasy a my jsme se známili tak, že já jsem opakovala, co říkala moje matka, že teď, když Stalin zemřel, tak všichni na něj plivají, házejí bláto. A Anna se na mě podívala a řekla, co to prosím tě vykládáš, teď Stalin byl vrah. Vidíte, jak v mém životě hraje roli Stalin. A já jsem se jí zeptala, Stalin byl vrah? A ona řekla, ano. A tak začalo naše celoživotní přátelství. Tak ona je z židovské rodiny, takže celá rodina zemřela při holokaustu. Matčina rodina i otcova rodina. Její otec byl z Bělehradu, Srb. S matkou se poznali v Mexiku, kde také byl Egon Erwin Kiš. Její matka byla v Mexiku. A Anna se narodila teda v Bělehradě. No a Anna pocitovala svoji rozdílnost. Podobně jako já jsem pocitovala svoji rozdílnost. A musím říct, že to přátelství trvá dodnes. To znamená, že máme už zlatou svatbu za sebou. Je to pro mě přátelství nenahraditelné, jedinečné. Myslím, že pro ní taky, že celý život vlastně takhle jdeme spolu a vedeme ten rozhovor. Když ona je ten člověk, co všem pochybuje, když já řeknu, to je bílé, ona vždycky řekne, no. A to je její obrovská přednost. A moje obrovská přednost je, že řeknu, to je bílé. Takže v tomhletom my se vlastně velice dobře shodujeme. A my se takovýmhle způsobem přátelíme, i když vlastně ze začátku to vypadalo, že já budu žít v cizině, tak nakonec žiju celý život doma, když to ona tedy v 68., když se myslel, že ona bude vždycky žít tady, tak v 68. tenkrát zůstali se svým současným teda manželem v Anglii, že ona celý život žije v Anglii. No a my teda se takovýmhle způsobem ale celý život vídáme. Moje matka a moje babička jsou z Moravy, že? Tak tam se píše antisemitismus. Moje babička Anu neznala, to už byla stará, potom ta se tím nějak nezabývala. Moje babička teda zemřela, to je pravda, když se narodilo už moje první dítě, ale prostě potom babička patřila k těm lidem, co když mladí byli hodně průrazní a hodně měli varvu a byli třeba i zlí, jo? Tak potom ve stáří prostě šla do té měkké polohy, takže já už jsem potom, asi jsem se nechovala vždycky k babičce moc hezky, ale moje babička se asi ke mně chovala velmi hezky, když byla hodně stará. A moje matka na Anu strašně žárlila, ale zejména teda žárlila na její matku. Protože Lenka Reinerová na mě měla velký vliv. Velikánský vliv. A doteďka teda musím říct, že si připomínám, co říkala. Což je zajímavé, protože ono někdy... Ani to zrovna nějak se tolik nelíbí, ten její výrok, ale mně se to vždycky nějak líbí. Ani na matka říká vždycky, nikdy se nelituj. A ona teda měla život takový. Ona měla, nevím, kolikrát rakovinu, zemřelí rodiče, seděla ve vězení, měla těžký život. Byla to nesmírně tvrdá a důsledná žena, nesmírně tvrdá. Rozhodně to nebyla taková ta roztomilá stařenka, za kterou se vydávala. Ona byla skutečně velmi, velmi silný člověk. Moje matka byla taky velmi silný člověk, ale z jiného pohledu. Lenka měla v hlavě jako takový absolutní pořádek, kdežto moje matka řekla bych, že měla takový umělecký chaos. To byl ten rozdíl. My jsme se vrátili do Československa. Tuším, že to bylo nějak roce 61-62. A moje matka, jedna, která tady už měla dům v Hlásné Třebáni, který postavila její rodina, ona jim na to posílala taky snad peníze, ale můj dědeček a moje babička vlastně zřejmě asi chtěli ten dům postavit. No a potom také, protože už snad toho měla ve Francii dost, co se týče toho méně cenného postavení ve svém oboru. Moje matka pracovala ve výzkumu a udělala i nějaké objevy, co se týče látkové výměny a vůbec jako systému, nervového systému. Ona se mě kolikrát snažila to vysvětlit, já jsem skutečně tomu nikdy neporozuměla. Ale nebylo to prostě nicotné. Měla skutečně úroveň jako lékařka výzkumnice a nastoupila do Bohnic, jako do výzkumného ústavu, což ovšem znamenalo, že musela každý den de facto dojíždět Třebáně do Bohnic, což bylo strašně obtížná věc, protože nejdřív vlakem, pak tramvajemi Ona tam taky někdy přespávala. Ale tím pádem zase nebyla moc doma, když se to tak vezme. No a já jsem řádila mezi tím. Chodila jsem za školu v létě, když se trošku oteplo, tak jsem chodila se koupat k třebaňskému splavu místo školy. Četla jsem jak blázen. Ten její přítel, kterého nechala ve Francii, nám posílal bedny knih. Takže já jsem měla přečtenou, já nevím, v 18 letech veškou francouzskou literaturu, až nevím do jakého století. Moderní, ale až Voltaire, prostě všechno jsem to četla. Když mě vyrazili ze školy, tak moje matka se zachovala přísně a řekla, že teda v létě žádný nějaký prázdniny, to ne, ale půjdu pracovat do Bohnice jako brigádnice do té jídelny tam, což nebyla žádná legrace, jenomže bylo horko. Pak jsem tam musela dojíždět taky, tam já jsem tam přespat nemohla. A potom, že tam se myly ty, já nevím, jestli někdo ví, jak vypadají obrovské vařící kotle v těchto jídelnách, tam člověk vleze do toho a musí to drnout vevnitř. Takže to bylo strašné. Nicméně mě to nenapravilo. A i dále jsem taky chodila s tím svým přítelem, taky to byl vzdor, pochopitelně, že jsem s ním chodila, on pak musel na vojnu. A potom mě matka šoupla, našla mě práci v poštovní poukázkové ústředně, jestli se to jmenovalo, kde ta práce spočívala v tom, to ještě nebyly počítače, že tady takhle tou pravou rukou ty děrovačky vyťukávaly několik těch číslíček a ťuk, další štítek, jo, to byly ty děrovací štítky. No a jelikož tam začínalo z práce v 6 hodin ráno, to byly dvě směny, tak tenkrát jsem pořád ještě chodila s tím mládencem, který musel na vojnu. Moje matka se domluvila s jeho otcem a s jeho tetou, že budu bydlet u nich na hřebenkách. Tak to byla velmi nepěkná doba pro mě. Jednak protože tam nepanovala velká vzájemná láska, to bylo takové měšťácké prostředí, které mě bylo teda z duše odporné. No tak ta práce pochopitelně mě taky nebavila, zachraňovala mě moje Anna. Tak to bylo, ale zase to bylo blbý, že já jsem vlastně dělala takovouhle věc a ona chodila do školy a pak studovala. No a moje matka pak usoudila, že bych mohla chodit, že bych si mohla tu maturitu to dělat teda jako večerním studiem, tak mě přihlásila do školy večerní. No a to už jsem nemohla pracovat jako děrovačka, tak jsem začala pracovat, jak říkají moje děti, ty jsi zkrachovala svačinářka. Jsem pracovala v pražské výstřižkové službě na Vyšehradě, kde se teda taky začínalo hodně brzo, ale prostě nebyly tam dvě směny. Ještě bych podotkla k tomu prvnímu, že jak jsem dojížděla každý den do té poštovní poukázkovic, ještě dřív, než jsem bydlela tam na těch hřebenkách u těch lidí, tak jsem si tenkrát umínila, že udělám cokoliv v životě, abych nemusela stávat před šestou. Jako já jsem ten noční hlídač ohně. Já chodím spát o půlnoci. Ale jako, že bych měla stávat ráno ve čtyři, to, jako to skutečně není moje záliba. Někdo to má rád, já ne. A teď si mě představte, jak já v té době, že, tak jsem dbala na módu, byla jsem pěkné děvče, nosila jsem takové ty 8-centimetrové podpatky, jehly, to byly ty špičaté boty. Tak si mě představte, jak po náledí běžím z kopce v Třebáni na přívoz, no pak už tam snad byl most, a nebo po ledu, když byla řeka zamezlá, nefungoval přívoz, jak běžím na ten vlak, který odjížděl snad za 10 minut 5, nebo něco takového. Jo, takže to teda... No, tak tam už prostě potom nebylo to tak až kruté, že to byla jenom jedna směna. Nicméně teda ta práce nebyla nějak zvlášť uchvacující. Já jsem třídila výstřižky do obálek a pak jsem to vozila na poštu a zároveň jsem jim kupala svačinu. Takže to byla práce, kterou jsem tady dělala na Vyšehradě a pak jsem měla jít do té školy. A já jsem do té školy teda chodila, musím říct, dost nerada. I když jsem tam zjistila, že když je dobrý učitel nebo dobrý profesor, tak mě dokonce baví i fyzika. Nepředstavitelná věc. Ale v zásadě jsem netoužila studovat na té večerní 12 letce, ne. Jenomže v té době, prostě, když jsem měla tyhle ty dělnické profese, tak jsem se nevzdávala a moje kamarádka chodila na vysokou školu, chodila na UMPRUM a tak dále. A já jsem k ním chodila domů hodně, že? Tak jsem strašně četla. A chodili jsme na přednášky, na filozofické přednášky pana profesora Machovce a do univerzitní knihovny. A stýkali jsme se prostě s lidma a já jsem taky toužila stýkat se s lidma, kteří o něčem mluví a bych věděla, co ty lidi čtou a o čem přemýšlí. A prostě taky, jak často říkám, že mě nakazily dvě ženy v mém dětství a mládí. Když jsem byla malá, tak mě zkazila život Božena Němcová, protože já mám velice ráda Boženu Němcovou, ale já jsem si představovala, že všechno, co ona píše, to tak je. Já jsem to hledala, ty třešňové sady. A moje matka mě tenkrát velice urazila, protože jsem četla nějak Pohorskou vesnici a teď jsem kolem toho jako báhila. A moje matka tenkrát řekla, jen si nemysli, že on jí za ten výstřih nešáhne. No to bylo prostě strašný. Jak moje matka tu věc takhle ponížila, schodila, mluvila o něčem, já netušila o čem, kolik mě bylo let. Že? A potom teda na mě udělala obrovský dojem Simone de Beauvoir, což je francouzská spisovatelka, její nejznámější kniha Druhé pohlaví, kterou jsem nečetla. A nebo pokud jestli jsem to četla, tak si to nepamatuju. Ale já jsem hlavně od ní četla Paměti mladé spořádané dívky. A to byla četba prostě osudová pro mě, protože ona byla, já jsem se do toho nějakým způsobem promítala. Ona taky si dělala, co chtěla a byla velmi nezdolná. Ovšem ona měla spořádanou rodinu velmi, ale ona mě naučila jednomu pravidlu a to jest nikdy nic neodmítej. A já doteďka teda říkám, že pokud někdo řekne raději ano nebo raději ne, Češi říkají nejradši raději ne, tež to já vždycky doufám, že budu říkat až do konce života raději ano. Všechno se má zkusit. Což ona teda šla do důsledku. Nikdy teda prostě nepracovala jako prostitutka, ale prostě třeba se za to vydávala. Taky jsem nikdy nepracovala takto, ani jsem se za to nevydávala. Ale ona ano, ona prostě chodila do baru a říkala o sobě, aby se dostala do toho prostředí, aby prostě poznala ty lidi. Ona napsala spoustu knih, ke kterým dneska bych byla asi kritická a v té době jsem to hltala. Já jsem četla, kudy jsem chodila, jsem četla při chůzi, v noci pod Lucernou, při čekání na autobus, prostě pořád jsem četla.